Vader, laat die woorde van my mond, laat die oordenkinge van my hart wel behaaglik wees voor die aangesig, Here, my rots en my verlosser. Gemeente, ons bid U toe genade, vrede van God, onse Vader, in en deur sy Seun, Jesus Christus, en het word krachtig vermenigvuldig, die werking van sy Gees ook in ons midde vandag teenwoordig. Amen. Maat, elkeen wat inluister oor die medium vandag ook, ons gaan vra dat jy sal luister na een samenvatting van die wet. Nou, die van jy wat besoek hier by ons, is ons nog belangrik om te bly by die ritusse van ons kerk. Ons kan nie maar net los en vas aanbid, elkeen soos hy wil nie, daar is goeie ordes. En daarom is die aanhoor van die wet van God vir ons nog baie belangrik, vriende. Ek lees vir jy uit Matteus 22 vanaf vers 34, en toe die Fariseërs hoor dat Jesus die Sadduseërs die mond gestop het, met ander woorde, hy het hulle stilgemaak. Hulle kon nie meer teen hom in opstand kom, want hulle kon nie verstaan die wysheid waarmee hy hulle aangespreek het, die het hulle allemaal saam vergader, en dit is nogal die eienskap, vriende, van mense, as hulle jou wil ondermyn, dan kom die grootste vijande by mekaar. Ons het al so baie persoonlik self beleef. Dis my die tragedie van ons menswees. En hier kom die Fariseërs en die Sadduseërs. Hulle was nie maats nie. Hulle was opponerende gevegte, faksies, teenoor mekaar. En nou het hulle besluit, ons gaan hom nou in 'n lokval lei. En een van hulle wetgeleerde het 'n vraag gestel om hom te versoek en gesê, Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord om, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. In die week het ek ook, ek doen dit nie baie nie, het ek op die gemeentegroep, het ek vir jy so kennisgewingkie gestuur, wat die dui wat daar gesit het, en die gedagte is dat ons moet dink wat ons sê, ons moet dink wat ons dink, ons moet reg optree, kan nie dit onthou. En baie van u het baie positief daarop gereageer. En dit is wat hierdie samenvatting net vir een my sê. As die liefde nie in my hart is nie, dan praat ek sonder om te dink. Ek tree op sonder om te besef wat is die repercussies van my optrede. Ek spreek sommer net dinge oor mense uit, en ek weet nie eens wat is daar die persoon se omstandighede nie. Kom ons wees versigtig. Kom ons vra die Here, as ons nou gaan belydenis doen, en ons sê op die einde saam amen, Here, dis wat ek glo. Ek glo hierdie dinge, help my om dit te lewe. Dis wat die belydenis vir my eindelijk naartoe oproep. Daarom, vriende, kom ons staan, dan doen ons belydenis van ons algemene, ongetwyfelde, christelike geloof, en dan spreek jy in die hart. Hierdie is die apostoliese geloofsbelydenis. Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enig gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige, algemene christelike kerk. Weet jy wat ons hier sê? Ek glo dat God die kerk in die lewe geroep het. En dan, luister wat glo ek verder. Ek glo in die gemeenskap van die heiliges. Dis hoekom hier vandag hier in die kerk is. Ek glo, ons moet by mekaar kom. God het dit so bedoel. Ek glo in die vergewing van sondes. Ek glo in die opstanding van die lichaam. En ek glo in 'n ewige lewe. As dit is wat u glo, vriende, kan u hardop saam met my sê, amen. Die woord oop by Romeine, die eerste hoofstuk. Romeine hoofstuk 1. Ons gaan saam lees vanaf vers 18. Romeine hoofstuk 1, want die toorn van God word van die hemel geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk. Omdat wat van God geken kan word, in hulle geopenbaar is. Want God het dit aan hulle geopenbaar. Want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie, omdat hulle, alhoewel hulle God geken het, hom nie as God verheerlik of gedank het nie, maar hulle dwaas geword in hulle oorlegginge en hulle onverstandige hart is verduister. Net tot sover. U kan die Bybel oophou, u kan so bly sit. Kom ons bid net saam. Vader, baie dankie vir die krag van u woord in ons midde. Baie dankie, Here, dat u vir ons elkeen gespaar het om vandag hier te kan wees. Here, dat ons ook gewilliglik hier kan wees om te hoor en te luister na wat die Gees van God vir die bruid wil kom sê. Dis nie die woorde van 'n mens wat vandag hier geopper word nie, maar dis die woord van God wat kragtig is en lewend is en wat skerper is as 'n tweesnydende swaard. Paulus skryf aan jong Timoteus wanneer hy sê dit is 'n betroubare woord. En daarom, Here, weet ons ook dat vandag is dit u wat in ons midde kom spreek. Dis u wat 'n siel, wat 'n hart raak sien. Dis u wat die behoeftes van ons harte ken. Soms ken ons nie eens ons eie behoeftes nie. Soms, Here, weet ons nie eens regtig wat ons self wil hê nie. Maar dis u wat weet. En daarom is dit my gebed dat u vandag vir ons kragtiglik kom besoek. En dat u kom wegneem alles wat hinder. Ja, ons weet, ons is bekommerd oor hoe hierdie jaar gaan uitdraai. Ons is bekommerd oor ons werke. Ons is bekommerd oor ons finansies, oor ons besoldiging. Here, en daar is soveel dinge wat ons aandag kan gevange neem. Ons is bekommerd oor ons besighede. Ons is bekommerd, hoe sal die nuwe jaar verloop? Maar Here, ons is nou hier by mekaar omdat ons na u wil kom luister. Dankie dat ons kan intree vir hulle wat verjaar hierdie week. Seën hulle ook. Maak hulle intens bewus van u betrokkenheid in hulle lewens. Vele mense wat ons genoem het by die naam, wat ons van bewus is, Here, wat ook deur baie moeilike tye gaan as gevolg van liggaamlike ongesteldheid. Here, as daar vanoggend 'n siel of siele sit in hierdie vergadering of sal luister na hierdie woord waar hulle ook al bevind, dan wil ons hulle oproep tot geloof in God. Ja, Here, ons weet wat dit beteken om ons hele lewe tot stilstand te bring as gevolg van 'n gevaarlike siekte wat ons lewe kom bedreig, wat dreig om ons lewe te verkort. En ons praat nie sommer uit grootheidswaan nie. Ons wil ons oë opslaan na u wat in die hemel troon, Here. Ons het in die afgelope tyd, die afgelope 2 weke, het ons juis in die bidtier vanuit Exodus opgemerk hoe dat u vir u volk sê, ek is die Here wat julle gesond maak, hoe u verbondsname ook kom openbaar, kom duidelik maak. Woensdag aand het ons ervaar hoe dat u die God is wat voorsien, Jehovah Nissi. Wanneer ons na al hierdie dinge kyk, dan oorweldig dit ons en ons kan net nie meer nie. Ons sê ook, Here, ek kan nie meer nie. En daarom bid ek dat u elke persoon wat nou in hierdie oomblikke in waarheid en in en deur geloof tot u roep, se hart sal raak sien. om te sê, Here, ek kan nie meer nie. Here, hierdie saak is vir my te groot. Ek werp my alles op U. Ek verlaat my op U. Ek gee oor. Ek verklaar myself bankrot, sodat ek in Christus Jesus skatryk kan wees. Omdat U die God is wat voorsien, omdat U die God is wat genees, omdat U die God is wat nie onbekend is met dit wat ons wedervaar nie. Kom en verheerlik Uself. Ons bid dit in Jesus se kosbare naam. Amen. Nou vriende, ons praat met U, ons het verlede week begin, ons praat met U oor 'n baie onaangename tema. Mense wil nie in ons dag hoor oor die toren van God nie. Mense wil nie gekonfronteer word met betrekking tot dit wat belangrik is nie. Mense wil die goeie boodskap hoor. En daar selfs in evangeliese kringe is daar soveel, is daar gepraat oor die goeie nuus. Die evangelie is goeie nuus. Dit is so. Die evangelie is goeie nuus. Maar die evangelie bevat ook nuus wat nie altyd sag op die oor is nie. En Paulus wys ons op die details van die evangelie van Christus. Daarom praat hy ook in Romeine oor die toren van God. Die boek Romeine is hoofsaaklik geskryf aan u en my, aan die heidense mense. Hulle moes weet wat ek en jy moet wees om God as verlosser en saligmaker te leer ken. Ek het verlede sonnaandoggend gepraat oor die toren van God. En ons het u gewys dat die toren van God is 'n algemene onderwerp in die Ou en in die Nuwe Testament. Mense moet hoor oor die reddende genade van God. God wil alle mense red. God wil ons almal optel. God wil ons almal herstel. Hy wil ons gesond maak. Hy wil ons almal geestelik gesond maak. Maar daar is toch in die woord, is daar ook ruimte dat ons moet hoor, as ek my nie wil tot God bekeer nie, is daar uit die aard van die saak iets onaangenaams wat op my wag. Ek het my gister weer verstom en verkyk aan hoe ons mense 'n groen lig by 'n robot kan ignoreer. En hoe ons 'n oranje lig kan ignoreer. En hoe ons geen ontsag het vir 'n rooi lig nie. Terwyl ons weet, as dit maar net kan gebeur, as daar op die hoek 'n verkeersman kan wees, wat sy werk doen, en wat passievol is oor sy werk, omdat hy omgee oor die onskuldige mense wat in die kruising getref gaan word, dan weet ons, as hy my vang, ek jaag oor die rooi lig, dis ten minste R1000. Ons weet dit. Maar hier agter in ons kop, dink ons, ek kan dit miskien vir R2.50 kry. Jy sien, dit is wat ons wêreld van geword het. Ek kan net vir, aren't you hungry, sir? Look, there's a McDonald's. Can I get you something while you write my ticket? Dis die samelewing waarin u en ek lewe. En ek wil vir u sê, as u deel word van daardie manier van dinge doen, is u en ek besig om nes die samelewing, ek wil nie 'n kras woord gebruik nie, maar verrot te word. Regtig, vriende, want dan het u en ek nie meer die autoriteit om te sê, ek behoort aan Christus en ek gaan nie na daardie vlak toe daal nie. En dit is die probleem, ons lewe in 'n moderne, gesofistikeerde tyd, waar selfs belydende Christene die toren van God wil bevraagteken, of miskien, terwyl die woord van God baie duidelik daaroor leer. Ons praat toe met u verlede week en veral die aand, ons het gepraat oor die toren van God, die kwaliteit van God se toren. Weet u vriende, God se toren is so gehalte wanneer dit kom van God self af. Dis die kwaliteit. Moenie daaroor wonder Jy weet, mense sê vir my, ag wat, ek gaan hel toe, het plaam en ek brand, poep, dan is het verby. Mense sê dit vir my. Jy maak een fout. Die skrif sê, dis een ewigheid. Dis een nimmer eindigende foltering. Dit gaan nie net verby nie. Die tyd van Godse toren is voortdurend. Met ander woorde, hier op aarde loop alles verkeerd in my lewe, want ek wil nie Godse pad loop nie. Dit is voortdurend. Die bron van Godse toren is, van waar kom dit? Dit kom uit die hemel uit. Dit kom van die regterhand van God. Hierdie regterhand wat autoriteit gee. En dan, wat is die omvang daarvan en die natuur? Die omvang is dus universeel. En wat is die natuur? Hoekom is God toornig? Ek dink dan net God is hierdie liefdevolle, glimlaggende, ou grijskop oomie, met die sagste blou oë. Vriende, God is gees. God gebied dat geen sonde kan in Godse teenwoordigheid geduld word nie. En dit bring my by 'n so belangrike punt. Mense sê vir my, ag dooms, ons almal sondig moes maar. Ons is maar almal sondaars. Vriende, as jy God ken, en as jy God lief het, dan doen jy nie somme net sonde, oppervlakkig nie, ja of nee? Jy is versigtig, ek het nie gesê, jy doen nooit sonde nie, ek sê jy is versigtig, want jy ken die natuur van God, hy is heilig. Geliefdes, die oorsaak van God se toren, is die feit dat die mens God opponeer. Jy weier om jou aan God te onderwerp. Jy weier om te erken, daar is 'n God. Jy weier om te erken, God het jou uit die kake van die dood, dit was God wat toegelaat het, dat jy uit die kake van die dood terugkom. Jy weier. En dit, geliefdes, het ons sondag aand die 1 November dan bespreek. Sou u belangstel, daar die boodskappe is op die webwerf, u kan het luister in die huis, ons hoef nie eens meer CD's te koop daar agter nie, alles is op die internet beskikbaar, en as jy daar belangstel, dan kan jy daarna kyk. Maar ek wil kom na vanoggend se boodskap toe. Die Paulus meld in Romeine 1 vers 19 tot 23 vier redes waarom alle mense behalwe Jesus Christus, nou klink het vir jy snaaks, Jesus was die Seun van God, maar hy was ook ten volle mens hier op aarde. Jy verstaan dit? En daarom word hy uitgesluit. Vier redes waarom alle mense behalwe Christus verdien om onder God se toren te wees. Vier redes. En ek wil hierdie redes vanoggend en vanaand hanteer. Die van die wat gaan tel, ons gaan vanoggend regtig net een rede bespreek. En dan sal ons vanaand die ander drie bespreek. Want die mense het in die aand, het jy 'n bietjie meer tyd, en dit is 'n bietjie gemakkeliker en meer ontspanne. Ek wil begin met so 'n bietjie 'n analogie wat ons die afgelope week, 2 weke beleef het. Wie van u weet wat het in Amerika gebeur die afgelope 2 weke? Almal van ons, daar's gestem. En dit is 'n groot impak op ons samelewing op die wêreld. Die verkiesing en die feit dat dit nou verby is, vriende, is 'n groot saak. En ek moet u wys op 'n baie groot kerkgemeenskap in Amerika wat die volgende gesê het met betrekking tot evangelisasie. Luister mooi. We don't need to evangelize the people of the world who have never heard the message of salvation. We only need to announce to them that they are already saved. 'N baie groot denominasie, evangeliese denominasie in Amerika sê die volgende, ek weet ons is boere, So ek gaan so 'n bietjie vertaal. Hy sê dat ons hoef nie vir mense oor die wêreld heen te sê hulle moet gered word nie. Ons hoef hulle nie te evangeliseer nie. Al wat ons moet doen is om vir hulle te sê, julle is reeds gered. Nou vind ek dit is so lynreg teen wat dit wat die Bybel sê. En dit is die samelewing waarin u en ek lewe. Hierdie wêreld bekende evangelis van 'n baie groot kerk is 'n voorstander van wêreld universalisme. They consider the world to be a universal society. Ons is nie 'n universele samelewing nie. In die wêreld, sê die woord van God, is daar die goddeloses en daar is die regverdiges. Het u daai twee woorde al gelees in die Bybel? Dit kan nie anders te nie. Ons is nie almal maar net dieselfde nie. En u sal al hoe meer in die dae, die weke, die maande wat nou gaan volg na die verkiesing in Amerika, sal u hierdie taal beginne hoor. U moet luister hoe die politici praat in ons eie land. Ek wil vir u sê in ons eie land, ons is nie almal dieselfde nie. Ek verwys nie nou na ras, kleur, taal en dit nie. Ek verwys na jou stand voor God. Of jy dien die Here of jy dien die wêreld. Jy kan in die kerk sit en jy kan steeds die wêreld dien. Want jy het nou al ingeval by hierdie universele gedagte van ons is mos maar almal veilig. Ons ken nie 'n God wat iemand sal veroordeel nie. Dis nie waar nie. Hierdie siening bots lynreg met die woord. En dit is daarom dat Paulus kom en hy skryf in hierdie gedeelte wat ons gelees het, meld hy die vier redes vir God se toorn. En daar is hulle vir u op die blad hierbo. Die eerste rede is God se openbaring. En ons gaan vanoggend oor God se openbaring praat. Die tweede is die mense verwerping van daardie openbaring. Die mense rationalisering en die mens se religie. Jy sien, want deur al die eeue heen het die mens sy eie religie, sy eie godsdiens geskep. Miskien sit jy ook vanoggend hier en ek sê dit met liefde vir jou. Jy het jou eie raamwerk geskep van wat is moreel reg? Wat is sosiaal aanvaarbaar? En jy leef binne daai lyntjies. Ag, as ons almal net gelukkig saam is. Ag, as ons maar net almal, ons drink nie te veel nie. Ons sê vir mekaar, wow, nou moet jy stadig. En dit is jou raamwerk. En dis daardie self mensgemaakte godsdiens wat gaan maak dat jy nooit by God uitkom nie. En daaroor gaan ons vanaand so 'n bietjie praat. Vanoggend, vriende, praat ons met u oor die toorn van God, God se openbaring. Wat ons moet verstaan is dat God geregverdig is in sy toorn. God mag die wêreld oordeel. Aan hom kom die oordeel toe, nie aan jou en my nie. Hy is geregverdig. Romeine 1 vanaf vers 18 tot 2 vers 16 is veral geskryf vir die heidene. Ek het dit genoem wat nie God se geopenbaarde woord gehad het nie. Die heidense volkry het nie die geskrifte van Moses in 'n vorm gehad nie. Die Jode het dit gehad. Maar Israel was dubbel skuldig, want Israel het die woord gehad, hulle het die oorvertellings gehad, Israel het God se geskrewe woord verwerp, en kan nie onthou, wat het hulle geskree toe Pontius Pilatus vra, wie wil julle hê, moet ek vir julle vrylaat? Jesus, wat homself die Christus noem, of Barabbas? Wat het hulle geskree? Kruisig hom! Kruisig hom, ons wil Barabbas hê. Israel is meer as enige iemand anders onder die toorn van God, vriende. Het jy God al in jou lewe 'n kans gegee? Liewe vriend, liewe vriendin. Die toren van God, die eerste gedagte daar, ons het net twee. Die gawe van hierdie openbaring is vers 19. Wat is die gawe? Omdat wat van God geken kan word, in hulle openbaar is, want God het dit aan hulle geopenbaar. Ons moet daai teks met ons verstaan. Paulus skryf, hy praat van hierdie mense wat die hele tyd God verwerp. Maar hoe verwerp hulle God? Hulle niemand het ooit vir hulle gepreek nie. Nee, dis nie waar nie. God het aan hulle homself geopenbaar. Vriende, ek kan vir u vertel in my lewe hoe dat God homself aan my geopenbaar het. Verlede jaar was een so geleentheid toe ek deur baie moeilike tyd gaan liggaamlik en toe ek by die groot vraag in my lewe moet kom en sê, Here, maar hoekom gebeur dit nou met my? Luister mooi, ek dien u. Here, ek het alles gelos. Ek het al my streke gelos, amper alles, my vrou sal sê amper alles. Ek het al my streke gelos. Ek het regtig my rug gedraai op die wêreld. Here, hoekom gebeur hierdie ding? Here, het u vergeet? Ek het my huis verkoop. Ek het alles gelos. Here, het u vergeet? Ek het ja gesê toe u my geroep het. Here, het u vergeet? Die afgelope 25 jaar is ek weg van my familie af. Ek het amper my rug op my familie gedraai. Hoekom gebeur hierdie ding op my pad? Ek gaan nie vra nie, maar antwoord daar binne in jou hart. Wie van julle het al so geredeneer? Wie van julle het al so geredeneer? Wie van julle het al daai stryd gehad wat jy nie kan verstaan hoekom dinge oor jou pad kom nie? Baie van u het, ek weet dit. Want ek is lankie en ek het met baie van u trane gedeel deur die jare en ek het met baie van u gelag deur die jare. En dan word dit 'n stryd hier binne in jou. Maar as ek vir u kan sê, verlede jaar het ek God beleef so naby. En hy het homself aan my, ek wil nie die woord bewys gebruik nie, want God het nie nodig om hom te bewys nie, maar hy het homself kom openbaar deur sy woord vir my kom sê, jy sal nie sterf nie. Hier staan ek. Hy het die waarheid gepraat. Het hy vir my gesê, ek sal met jou wees. Hier staan ek. Vriende, ek wil nie myself as 'n voorbeeld gebruik nie, maar wat van God geken kan word, skryf Paulus, het God aan die mens geopenbaar. Hierdie gedagte is boonbehalwe net die geskrewe woord. Soms, vriende, het klink baie snaaks wat ek nou as 'n predikant vir u sê, maar soms maak alles nie hier in sin nie, het jy al agtergekom. Soms kry jy nie al die antwoorde hier wat jy wil hê nie. En dan kom die Here en hy maak vir jou so 'n venstertjie oop. Ek noem dit altyd so, en hy skuif daai gordyn so weg. En jy sien, kyk wat ek wys, jy sien. En jy hoor. En jy verstaan God se plan. Hy moes jou daar vat, waar jou besigheid hierdie groot afdraande pad vat, om jou weer te vang en jou terug te bring na waar jy wil hê. Waar wil hy jou hê? Laat jy 'n splinte nuwe blinkkar kan ry en kan deur die land ry en sing Wesland is my land. Nee! Laat hy jou daar kry wat hy jou weer op die rots plaas, sodat jy kan sê, die Here my God, sonder hom kan ek niks doen nie. Kanker, vriende, is niemand se maat nie. Vaar vir die mense wat het al aan blootgestel was. Alle mense weet daar is 'n God. Glo vir my, want God openbaar hom aan alle mense. Alle mense verstaan iets met betrekking tot die realiteit van God. Daarom het alle mense die verantwoordelikheid om te reageer wanneer God aan jou hart klop, om te luister wanneer God praat, om te hoor wanneer jy ervaar, maar dinge loop nou net verkeerd in my lewe, wat is fout? Ek wil u vertel daar in 1 Samuel 4 tot hoofstuk 6. Eli was die priester gewees. Eli was ook maar 'n bietjie afvallig. Sy seuns het gruwelikhede bedryf en hy het hulle maar oorgesien. Dis ons paas ook in hierdie dag. Paas is nie meer bereid om die liefde en die vriendskap van die seuns en die dogters te verloor nie. Dan praat ons maar goed wat hulle doen. Nou ja, my kinders het baie vir my gesê, hoekom is paas so streng met ons, te sê ek, want julle moet 'n voorbeeld wees. Almal van ons moet 'n voorbeeld wees. Maar daar kom die Filistyne en Israel gaan in 'n oorlog teen die Filistyne sonder God. Miskien sit jy vanoggend en jy's in 'n oorlog gewikkel en jy weet God is nie met jou nie. Wat se oorlog het ook al mag wees. En hulle besluit hulle gaan gou-gou die Filistyne gou-gou bymekaar maak. En die Filistyne slaan 30.000 Israeliete dood. Poef poef. Weet julle wat doen die Filistyne nog? Hulle vat die verbondsark. Daar die ark wat voorgestaan het in die tabernakel, wat die verpersoonliking was van God se teenwoordigheid by Israel. Hulle roof daar die ark. En hulle sê, wie is hierdie God? Ons vat hom vir ons. Weet jy wat doen God? Ten spyte daarvan dat Israel hom teleurstel, hy slaat hierdie Filistyne met die een terugslag na die ander. Dat hulle hardloop en sê, laat ons hierdie ding van Israel, wat hulle God verteenwoordig, ons kan nie teen hom staande bly nie, kom ons vat hom terug. Weet julle wat doen die afgodsdienaars? Hulle stuur ook 'n offer saam, om te sê, ekskuus dat ons gevat het, maar hulle weet dan nie, wie is die God nie. Hulle weet, jy en ek, weet wanneer ons verkeerd gedoen het. Ja of nee, vriende? Ons weet. Hou op om dit te smooth talk. Hou op om vir jou koukiepenne te koop en om in te kleed dat hy mooi lyk. God se toorn duld nie sonde nie. Hy openbaar hom aan jou en my, laat ons moet verstaan. Moses kom daar by Farao en die towenaars, ook deel van ons Bybelstudie, en hy doen al die wonders voor die towenaars en Farao sê, ek sal julle na trek, die towenaars, wat sê hulle? Hulle sê, dis die vinger van God. Hoe ken hulle God? Hulle is dan afgode dienaars. Jy sien, ons kan nie sê, nee, maar ons weet nie wie is God nie. Mense verwerp God se gawe van openbaring. Jy kan in Efesiërs 2 vers 12 gaan lees, waar Moses vir die mense vertel, julle het beter geweet, julle het hierdie dinge gedoen, maar God het julle nog steeds gered. Romeine 1 vers 18 sê, mense onderdruk die waarheid, want die toorn van God word van die hemel af geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense, wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk. O, vriende, hoe sien ons dit nie tot binne in die kerk van die Here? Verkeerd is nie meer verkeerd nie. As dominee nou besluit, hy los nou vir mevrou Daleen, dan daar moet fout wees by hom, want dominee is 'n wonderlike man. Gelukkig weet julle nou al, ek's nie wonderlik nie. En dan vat hy nou 'n ander jong vroutjie van die gemeente, want hy shame, sy is so alleen. En het julle gesien nou dooms, hy's net so alleen. En dan sit nou reg. Is dit reg? Nee, vriende. Vriende, jy kan nie verkeerd reg noem nie. En jy kan nie reg verkeerd noem nie. En wanneer ons dit as kerk, as gemeente beginne doen, dan het ons duidelik geen begrip van die toorn van God nie. Ons moet baie versigtig wees. Ek wil graag hê ons moet so 'n bietjie verder praat, vriende, oor die volgende, daar sal jy sien, ons het net die A-gedeeltekie hanteer, oor die volgende saak, en dit is oor die inhoud van God se openbaring. Maar ja, ek wil nou graag saam met u kyk, vriende, ek het net so, ek ben eintlik vas, Lukas nou deur, kan nie 15 ure besig hou, as hy net moet beginne praat met u oor die uitspansel van God. Ek sê altyd, en dit is vir my lekker om te sê, ek weet nie alles nie. Hierdie is 'n vakgebied wat so diep gewortel is en so enorm is, maar die inhoud van God se openbaring vind ons in vers 20 van Romeine 1. Hy sê, want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle, wie sê die hulle, geen verontskuldiging het nie. Jy sien, ons wil altyd sê, hoe kan 'n liefdevolle God iemand nou somme so hanteer? God het alles in sy vermoë gedoen, dat ek en jy moet weet, hy is die God, die skepper van die heelal. Hoe kosbaar openbaar God homself aan die mensdom deur middel van sy skepping. Vriende, daar is biljoene, triljoene kilometers in hierdie hemelruim in. Ek is eerlik met jy, ek het opgelees, maar daar is soveel nulle. Ek weet nie, ek is eerlik met jy, daar is soveel nulle, wat hulle sê, hoe ver is hierdie uitspansel, dat ek net besluit het, ek gaan jy nie probeer beïndruk met hierdie feite nie. Dis wat God geskape het. En ons verstaan dit nie altyd nie. Maar ons sien die ewige krag en die heerlikheid van God se skepping. Jy weet, in die tye toe daar nie teleskope was nie, het mense gelê en die hemelruim beginne bestudeer. En mense het agtergekom, waar is die sterre, die planete, en hoe die tyd werk, en mense het bewus geword van die getuie by die see. Mense het bewus geword van die maan se verandering. Mense het tyd ontdek, en mense het uit die skepping van God, het hulle geleer en besef, iemand moes dit geskep het. En die ou in die diepste woude daar in Suid-Amerika's, onlangs vir jy gesê, daar's nog steeds stamme daar, wat geen kontak het met die buitewereld nie. Vandag nog, steeds. Hulle weet, daar is 'n God. Hoe kan jy so seker wees, want hulle vat 'n boomstomp, hulle kap vir hom 'n mond, 'n neus en oë uit, en hulle dans om hom, en hulle aanbid hom, en hulle bring vir hom offers. Sien jy waarvan ek praat? God het in elke mens 'n inherente begeerte geplaas van 'n God. Die mens sien dit, die mense neem waar, en die mense sê, elke keer wat u en ek wegbreek uit die stad uit, ons klim in ons voertuig en ons gaan miskien net die naby bietjie bosveld toe, daai eerste aand om die vuur, en jy hoor die naggeluide, en jy het geen ligte van die stad hier nie, en jy sien daai hemelruim, hoe voel dit hier binne in jou? Sê vir my, jy sê net, wow, wow, en ons verlang weer daarna. Jy weet, as ek by die see sit, ek hou daarvan om tussen die rotse te, ek kan daar tussen die rotse rondloop en krap, ek geniet dit verskriklik. As ek selfs miskien 'n bietjie nog in staat is om die paddavoete te vat en 'n bietjie te snorkel, en ek sien die verskillende plante groei, ek sien die mooi kleure vissies, en ek sien daar's iets anders, en ek neem asem op, weet jy of ek nog kan nie, en ek duik af en ek kom daar onder, dan sê ek, wow, daar's 'n God wat al hierdie dinge geskaap het. Nou vriende, ek wil vir jy so paar interessante dinge noem, vinnig. In die VSA is daar die museum van die natuur. Hulle noem hom die museum van die natuur, hulle het die volgende bevind. Daar is 10 miljoen insekte species. 10 miljoen. Hulle het bevind met betrekking tot mure, ek het hierdie week weer gesien, die mure is besig om reg te maak vir Kersfees, daar by die Vandalenhuis, hulle is besig, grootes, kleinkies, langes, mares, vettes, en hulle is daar besig. Hierdie ouens sê, daar is 2500 verskillende muurspesies. Maak dit hier sin vir jy? Wie dit gemaakt? Daar is 5 biljoen voels in Amerika, net in Amerika. En van hierdie voëls is in staat om 805 kilometer te vlieg sonder om te stop. Baie van ons motors kan nie so ver ry op een tank petrol nie. Vriende, hulle vlieg. Hulle migreer. Hoe weet hulle wanneer om te migreer? Hoe weet hulle wanneer om oor die golf van Mexico te vlieg? Hoe weet hierso in Midde-Afrika, hoe weet hy buffels, hoe weet hy zebras, hulle moet nou pad gee, hulle moet nou na die reen toe gaan, hulle moet kom waar daar weiding is, hoe weet hulle dit? Want God het hulle geskape. Geliefdes, die menslike hart, elkeen van u, jou hart daar binnen, is so groot soos jou vuis. Een partij van ons het een groter hand as ander, maar daar die hart weeg plus minus 227 gram. Het jy dit geweet? So met ander woorde, hier is my hart, so groot. Hier die hart van my, sê die slim mense, kan in 12 ure, net in 12 ure, soveel werk verrig, wat 65 ton gewig 25 millimeter van die grond af kan optel. Het julle mooi gehoor? Hierdie hart van my kan in 12 ure se werk soveel verrig wat 65 ton gewig 2.5 millimeter, 2.5 centimeter, verskoon my, van die grond af kan optel. Hoekom noem jy hierdie goed vir my, dominee? Ek noem dit vir jou, dat jy kan besef hoe wonderbaar en hoe kostbaar is jy in Godse oë. Dat jy kan besef God openbaar hom aan jou en my, dat ons moet besef hierbo, intellektueel, maar met die hart, dat God jou en my geformeer het. Hoekom? Sodat ons hom kan verheerlik. En daarom openbaar hy hom aan ons. Paulus skryf, of praat met die mense daan, Lystra, hy sê vir hulle, Handelinge 14 vers 17, hy sê, al het hy homself nie onbetuig gelaat, nie, verwys na God, deur goed te doen, luister mooi, iets baie aktueel, van die hemel vir ons reën en vrugbare tye gegee, en ons harte met voedsel en vrolijkheid gevul. Hy sê, julle ouens wat so praat, dis God wat vir julle reën gegee het. Ek het hierdie week by een geleentheid, ek dink is so oor 2 dae, het ek 75, amper 80 millimeter reën uitgegooi het my reënmeter uit, hierdie week. Vanoggend bid een van ons broeders, Here stuur ons nog reën, ons damme, Gautengse damme, is baie leeg, weet ons dit. Net God kan reën maak. Wetenskaplikes kan nie reën maak vir ons nie. Het jy agtergekom, jy kan elkant staan in nat spuit, maar jou gras wil nie groen word nie. Hy kry hier en daar so groen spuitjie, maar laat dit reën. Het jy gesien die volgende middag, hoe lyk jou gras? Sjp, dis God. Hy openbaar hom daardeur. Het jy al gesit by die huis en gesê, wat eet ons vanavond? Of gaan het so goed met die centurioniete? En dan kom die Here en hy voorsien voedsel. Dis God wat hom openbaar aan ons. Die hemele vertel die eer van God, sê David, en die uitspansel verkondig die werk van sy hande. Ek sluit af. Geliefdes, Godse krag in sy openbaring is onmeetbaar. Gaan lees Psalm 62:12. Psalm 79:11 en Nahum hoofstuk 1 vers 3 wat praat oor die krag van God in sy openbaring. Liewe broers en susters, ons moet weet, ons het nie tyd om in detail vir u al die wonderlike dinge van die skepping vir u te wys nie. Ek weet ek beweeg op dun ys om te lang te praat oor die toren van God. Ek weet het. Maar ek wil vir u sê vandag, selfs die wereldse heidene is in staat om te onderskei en te verstaan wat die psalmis sê, en hy sê in Psalm 94 vers 9, sou hy, hooflette, wat die oorplant nie hoor nie, of hy wat die oog formeer nie sien nie, God sien, God hoor. Elke mens het die keuse om ag te gee op die stem van God, om vanoggend te sê, Here, ek weet, U openbaar U voortdurend aan my ook. Ek weet dat partykeer ignoreer ek dit, maar Here, ek weet ook, ek kan dit nie ontken nie. Wat maak jy met daai openbaring van God aan jou? Wat het jy gemaak met dit wat God vir jou gedoen het, miskien 'n jaar terug, miskien 5 jaar terug, miskien 20 jaar terug? Is jy nog geslote vir God wat jou sy kind wil maak? En dit is hoekom die Here kom en hy aan ons harte kom klop. Hy praat met ons. Kom ons buig voor die Here. Amen. Vriende, kom ons maak ons harte stil. Ons praat in hierdie dag oor 'n geweldige tema. Ons kan weke en weke hieroor praat, oor die toren van God. Ons weet dat God homself aan ons openbaar. Ons weet ook dat geen een van ons kan sê, Here, het nog nooit met my gepraat nie. Ons weet dit. Terwyl almal se oë gesluit is, wil ek vanoggend vas, daar iemand hier wat sê, Here, ek het U stem gehoor vanoggend. Ek weet, U het met my gepraat. Ek weet, U het my kom herinner. Ek weet, dankie die Here sien die hande. Dankie die Here sien die hande. Ek weet, ek moet vandag nie uitstel nie. Ek wil vandag vir U sê, U is my God. Ek wil my lewe voor U stil maak. Ek wil tot rustigheid kom. Ek wil U die ereplek in my lewe weer gee. As dit is hoe jy voel vandag, dan vraag ek jy om saam met my nou te bid daar in die hart. Vader, baie dankie, dat ek weet dat jy vir ons allemaal kansen gee. En Here, ek kan onthou in my eie leven, hoe dat jy vir my in een aand, in een moment gesê het, hierdie is jou laaste kans. En dadelijk wil ek sê, Here, ons kan so gauw sê, maar ek het nog nie daai woorde gehoor nie, dis nie te sê, dat ons allemaal gaan daar die woord hoor nie. Maar vanoggend is die mense wat weet, die toren van God is 'n werklikheid, maar die reddende genade van God is 'n kosbare werklikheid steeds. En daarom wil ek bid vir elkeen wat vanoggend sê, Here, het met my gepraat. Hier is ek. Ek sien af van my eie wysigheid. Ek sien af van my eie idees. Ek sien af van my eie autoriteit, wat ek dikwels sê, ag, ek sal maar net weer opstaan. Here, daar kom daar wat jy nie kan opstaan nie, ons weet. En daar kom daar wat net die grootte en kostbare genade van God jou staande kan hou. En daarom bid ek nou vir elkeen wat tot u kom en sê, Here, help my. Kom, vind 'n persoon en persone wat in waarheid u in hulle lewe innooi en die rug sal draai op die verkeerde dinge en God sal aanhang, sodat u verheerlik kan word. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met u elkeen. Amen.